Nå, jeg kan sige, at det her tema, det blev jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad skal jeg sige? Og så står jeg her foran jer, og I har taget det til jer. Så hvad kan jeg komme med af nye ting her? Det er den ene ting. Og den anden ting, jeg var lidt i tvivl om, skal jeg bruge tiden på at imødegå alle de her erstatningsteologiske tilgange? Fordi det nye testamente bliver jo virkelig brugt som et redskab til at gøde erstatningsteologien. Og det ser jeg, og det har set her for nylig, også på de sociale medier, hvordan at den her konflikt i Israel, den er med til at sætte fokus på teologien. Sådan. Nej. Den var der lige. Ja. Der var noget. Og og så er det jo Nye Testamente, jamen hvad er evangeliernes syn på Israel? Men for at forstå baggrunden for hvad Nye Testamente siger om Israel, så er det netop vigtigt, at vi ser på historien bag. Og det har jeg prøvet at illustrere på tavlen, som I så ikke kan se. Men forestil jer, at vi alle sammen er en del, eller vi er verden, vi er alle nationer samlet, og for at Gud kan genoprette, hvad der er gået tabt ved syndefaldet, der udvælger han så en af jer som et redskab til at nå alle de andre. Og det er det, som Israel er, det her redskab, som Gud han vil bruge, og han vælger Abraham som det her redskab. Og inden at Abraham får og hans efterkommer får loven givet og bliver dannet som et folk, så er det Gud, han, på grund af hans tro, så er det, han erklærer ham til retfærdighed. Tillid til Herren, og de løfter, Herren har givet ham, som han kan være stolt af. Og det er det, som det handler om. Abraham blev udvalgt som et redskab, men retfærdigheden, den blev givet på grund af hans tro. Og det bliver, derfor bliver han en far for os, et forbillede for os. Sådan er det i Nye Testamente. Abraham bliver brugt igen og igen som det her forbillede. Evangeliet bliver udvalgt som et redskab, og de bliver til et folk, de bliver dannet, de får loven givet, men det og omskærelsen som et pagtstegn på, at de hører ham til. Men en ting er at være omskåret i det ydre, noget andet er at være omskåret i hjertet. Derfor siger Gud jo allerede i 5. Mosebog bog, kapitel 10, I skal omskære jeres hjerte. Og så ser vi historien. Det gjorde de jo ikke. Tværtimod, det var deres forhud. Så at hjertet også hører til Herren, fordi de kan ikke bare læne sig op af udvælgelsen som folk og sige, jamen den er god nok. Gud har udvalgt os som sit folk. Nej. Ja, det har han. Som et redskab, hvor igennem han vil gennemføre sine frelsesplaner. Giv os sit ord, giv os Jesus, men derigennem kan de ikke bare læne sig op af den udvælgelse og så sige, så er de også frelst. Nej, de har brug for, at deres hjerte skal omvende sig til Herren. Skal jeg tage den ud? Yes. Så er min note også væk. Ja. Så. Men, ja, det var det. Så bevæger vi os frem i tiden, hvor at der tog folket imod ham. Så virker det dernede med det stik, eller hvad? Skal I så have den dernede, så jeg ikke ved, hvad der kommer? Ja. Skal jeg så være lange øjne her? Det bliver spændende, det her. Det har jeg ikke prøvet før. Nå. Det håber jeg, det går godt. Så fordelen ved at have den her, det er jo, så ved jeg lige, hvad der kommer. Nå. Vi ser. I er tilgivende folk. Ja. Jeg prøvede at illustrere det på den her måde, at Israel var Guds folk, som var udvalgt som et redskab. Derigennem så var der nogen i det her folk, som var retfærdig for ham. Altså havde tro på, Israels Gud og Israels Messias, Jesus. De har den samme tro som Abraham. Men det, der sker, det er, at Paulus jo tager det her fantastiske budskab ud til jøder andre steder og rejser her fra hans sendemenighed Antiochia og ud i det, vi kender som Tyrkiet i dag. Der oplever han jo, at den her gruppe, der tror på Jesus, er faktisk udvidet med hedninger. Altså sådan nogen som os, medmindre I, der er nogle jøder herinde, så er vi hedninger. Altså vi er ikke jøder. Det er hedninger, men ikke jøder. Hedningefolk kom til tro på Jesus, Israels Messias. Og de bliver en del af det troende fællesskab. Men det skaber jo et stort spørgsmålstegn, fordi det var jo naturligt, at jøder kommer til tro på Jesus. Som der var det så, det skulle de til Jerusalem. Der var det store apostelmøde, hvor at, hvad gør vi? Skal vi omskære os? Os, der ikke hører til det jødiske folk, skal vi så blive jøder? Det var diskussionen. Diskussionen var slet ikke, om jøder skulle omskæres. Og messianske jøder fortsat deres omskærelse, for de hører til det etniske jødiske folk. Så de fortsatte selvfølgelig med det. Den diskussion var der slet ikke. Nej, diskussionen gik på, skulle vi omskæres? Og det med omskærelse, det er faktisk et stort tema i Nye Testamente. Og det bliver også brugt af kristne som et middel til at fremme erstatningsteologien, desværre. Fordi der står nogle ting i det Nye Testamente om omskærelsen, at den ikke gavner. Og det er rigtigt. Det gør den ikke i forhold til frelsen. Men på mange andre måder, som det står, så gavner den, fordi at Israels folk har fået løfterne. Det skal vi se lige om lidt. Men det kommer lidt i en anden rækkefølge. Hvad er svaret på det her? Jo, det er, hvad siger skriften? Det var det, som det handlede om. Og der gik de jo tilbage til Amos bog og fandt ud af, hey, Gamle Testamente taler jo allerede om, at Gud også vil skaffe sig et folk blandt hedninger. Så det var ikke underligt, at Paulus med flere oplevede, at hedninger kom til tro på Jesus. Så vi skulle ikke bede dem om at omskære. De skal ikke blive jøder først. Nej, de har den samme tro som os. Og det budskab, eller den beslutning, det var, at de skal ikke omskæres, men de skulle dog af hensyn til de andre jøder i synagogen, så skulle de afholde sig fra nogle ting. Det har også givet anledning til nogle diskussioner, der vil jeg ikke lige komme ind på nu. Men det her budskab om hedningerne, de skulle ikke omskæres, men vi er i samme rute. Han blev ført ud i en ny missionsrejse. Senere endnu en missionsrejse, den tredje missionsrejse. Og det vil sige, nu er der både jøder og hedninger, som kommer til tro på Jesus. Derfor skal vi nu se på, hvad er det Romerbrevet også taler om. Fordi Romerbrevet rammer lige præcis ind i det her, og så stiller spørgsmål, hvad er Nye Testamentets syn på Israel? Det var måske ikke lige den formulering, han brugte. Men det er der, han kommer ind på, hvad nu med Israel i den her situation? For vi har den samme tro som de messianske jøder. De bliver frelst på den samme måde som os, eller vi bliver frelst på samme måde som dem ved Jesus. Det er det, det handler om. Og hvad så med Israel? Det kommer Rombrevet ind på en særlig måde. Så først, vi kan jo ikke nå hele Rombrevet, vel? Vi tager lige de første 8 kapitler, det er lige overskriftsform. Det handler om, at evangeliet det bliver udbredt. Åh, kan det også være nok? Så vil jeg ikke, så går jeg til hedningerne. Fortsætter han til den næste by, hvad det er første, han går til? Synagogen. Og sådan var det hver gang. Han brændte for det jødiske folk. Der fortæller han om i kapitel 1-8 om Guds vrede og dom over al uretfærdighed. Det, at vi bliver retfærdiggjort af tro uden gerninger og af Abraham som troens far. Fred med Gud på grund af Jesu død og opstandelse. Konsekvensen af retfærdiggørelse og Jesu død og opstandelse og den tjeneste for Gud. Og så den der længsel efter frihed fra forgængelighed og død. Og det er altså fælles, uanset om man er jøde eller hedning. Der er ingen forskel. Det er så tydeligt i Rombrevet. Men hvad så med Israel? Det er det næste, kapitel 9-11. Der er ingen forskel på jøder og hedninger i forhold til frelsen. Og desværre på den her tid, der var der kun nogle få, der tog imod i budskab om Jesus. Hvad er menighedens rolle så? Og der ser vi faktisk også, vi har faktisk en rolle over for de jødiske folk. Lad os lige gå lidt ned i Rombrevet her. Og jeg bliver ked af det der med at kigge op hele tiden, for jeg bliver nødt til lige at se, hvad er det, jeg egentlig skal komme til. For det første, de første kapitler her, det er jo enkeltperson. Det er vores, hver især vores frelse, om man er jøde eller hedning. Det er det, der kommer op an på. I kapitel 9-11, der er det Israel som folk i forhold til resten af verden, hedningerne. Hvad er det så, jøderne har? Jo, de har omskærelsen, står der. Den gavner. Det står jo klart og tydeligt der i kapitel 3. Hvilke fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest. Vi har ikke fået loven givet, men vi har fået en samvittighed givet. Der er noget inde i et hvert menneske om, hvad der er rigtigt og forkert. Der er en samvittighed. Der er en oplevelse blandt alle mennesker på jorden. Der er noget, der er rigtigt. Der er noget, der er forkert. På en eller anden måde. Det, der er fælles, det er, vi syndere. Vi er uretfærdige, uanset om vi er hedninger eller jøder. Men så er det kapitel 9, siger, hvad er det så, jøderne har? Jo, de har fået Guds ord betroet. Hvad betyder det? Jo, kapitel 9, der står det jo sådan her, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at vi har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter, og så hør, hvad de har. De har førstefødselsretten, og herligheden, og pagterne, og loven, og templet. Han er over alt og alle. Gud vær lov til evig tid. Wow. Nok er der ingen forskel på, hvordan vi bliver frelst. Jøder har brug for Jesus lige så meget, som vi har. Men de har altså fået givet nogle andre ting. Og det er altså nogle ting, som vi ikke har fået givet. Men ved troen får vi del i de her ting. Vi får medandel for at bruge Paulus udtryk i hans brev til Efeserne. Vi bliver medindlemmet, så vi også får del i det. Og det kommer Paulus jo også ind på her. Så lad os lige prøve at se på de her ting. Der er det, hvad er det folket så ikke har? De har ikke Guds retfærdighed. De har ikke frelsen i sig selv. Men det lægger jo så op til spørgsmålet, hvad med Gud? Har Guds ord så slået fejl? Og selvfølgelig har Guds ord ikke. Så står der sådan her, det er ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommer, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommer skal have navn. Det er faktisk ikke alle efter. Hvad er det, Paulus han egentlig mener her? Det er ikke alle i Israel, der er Israel. Han siger, prøv at høre, når vi lige kigger tilbage på de løfter, som der blev givet, og hvordan udvælgelsen var, så var det ikke alle Abrahams efterkommere, der fik løftet. Det var heller ikke alle Isaks efterkommere. Det ser vi lige her, i den vi skal se her. Når vi så læser i Romerbrevet, så er det vigtigt, at vi stiller spørgsmål. Hvem er Israel, når vi taler her? Kan vi bare lige lave Israel om til at handle om kirken? Nej, selvfølgelig kan vi da ikke det. Fordi der er ikke noget sted, I har en anden betydning. Nej, det er det ikke. Taler Rombrevet og Gamle Testamentet om to typer af Israel? Ja, det gør det. Lad os lige prøve at se på det. Her har vi jo hele udvælgelsen. Abraham, Isak og Jakob. Og vi ser lige blå, det er løftet, der bliver givet til det her folk, som bliver givet igennem Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob, han fik de 12 drenge, som blev stamfædre til Israels folk. Derfor blev de kaldt 12-stammefolket. De har fået det, som Paulus siger, førstefødselsretten, herligheden, pagterne, loven og tempeltjenesten og løfterne, og fra dem er Messias kommet som menneske. Det betyder ikke, at de er kristne, eller de er retfærdige. Slet ikke. Så de er udvalgt folk, de er hans folk, på grund af udvælgelsen, på grund af frelste folk. Det kan vi se flere gange i Gamle Testamentet, og Hoseas bog er faktisk et rigtig godt eksempel på det, hvordan Gud taler til sit folk i Israel, og taler om, at sit folk i Israel ikke er hans folk, i betydningen frelst folk. Hvem får del i frelsen? Jamen, det afhænger af Guds barmhjertighed. Det er ene og alene på grund af Gud, Paulus pointe her. Det er hans frelse. Og det prøver Paulus at illustrere ud fra den her udvælgelse. Det hele handler om, hvordan Gud han gør det. Han forbarmer sig over, hvem han vil. Han forhærder, hvem han vil. Og det lægger jo op til flere spørgsmål her. Men det er helt klart for Paulus, så er det, Israels folk, de har ikke del i frelsen, for de har ikke taget imod Jesus. Derfor kan man mærke på ham, allerede det vi læste før, han ville faktisk ønske, at han var skilt fra deres egne, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på lovens retfærdighed for enhver, som tror. Jeg tænker på de her vers, hver gang jeg står nede ved grædemuren. Eller hver gang jeg kommer fra en synagoge, eller hver gang jeg går i Mearsherim, det er ultraortodoxe kvarter. De har en nidkærhed for Gud. De har en længsel på en eller anden måde. Men desværre så er det ikke Guds ord. Så er det alt muligt andet, som har rodet sig ind i den her jødedom, som de følger. Som på så mange måder har fået dem længere og længere væk fra Kristus, Messias. Derfor ligger det som en tyk slør over deres øjne, så de kan ikke se ham. Og det var det allerede på Paulus tid, det bare blev endnu værre op igennem historien. Derfor er det Paulus, som bare længes, må de dog snart se, og han beder for dem. De tror på ham, som de ikke har hørt om. Hvordan skal de høre, uden nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrin af dem, der bringer godt budskab. Det er det, det handler om. Og så slutter det af med at sige, hvordan Gud han også hele vejen igennem gamle smønne har rakt ud efter Israels folk. Men de har været genstridigt og udlydet folk. Og så lægger det op til det næste store spørgsmål. Det er, har Gud så forkastet sit folk? Nej. Aldeles ikke, siger han jo. Aldeles ikke. Altså, hvordan kan man komme med den tanke? Gud han kan da ikke forkaste sit folk. Og hvorfor har han ikke det? Jo, prøv lige at se tilbage på Gamle Testamentet, siger Paulus så i kapitel 11. Og der ser han tilbage på, hvordan at, det var på Elias tid. Det var en af de mest ugudelige perioder i kongeriget der, i Nordriget. Og han var med til at slå mange profeter ihjel, Guds profeter. Og Elias var der, han troede, han var den sidste retfærdighed person, der havde hjertet på det rette sted, så at sige. Hjertet vendt til Herren. Og så siger Paulus, på samme måde var det på hans tid, altså Paulus tid, som det var på Elias tid. For på Elias tid, der var der enormt frafald, men der var en rest, som stadig bøjede deres knæ for Herren og ikke for Baalerne. Og Paulus han siger, på samme måde er det på hans tid. Folket som helhed tog ikke imod Jesus som Messias, men der var en rest, nemlig de messianske jøder. De holdt fast i troen på Jesus. Og ja, helt sikkert, men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, altså os. For at ægge dem til misundelse, og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Paulus, han ved, at profetierne taler om, hvordan hele Israel skal frelses. Men på det her tidspunkt, der snublede de. De faldt. Men ved deres fald, så var de alligevel et redskab i Guds hånd, til at vi kunne få del i frelsen. Er det ikke fantastisk? Han illustrerer det med et oliventræ. Det var det en del af bønden før, så jeg tænkte, nu kommer jeg ikke til at sige noget nyt igen, for nu blev det allerede bedt ind over det her. Men det var så godt. Fordi Der står sådan her. Men til jer hedninger, det er til os. Står det i vers 13. Verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Er førstegrøden hellig, er dejen det også? Er roden hellig, er grenene det også? Men når nogle af grenene bliver brækket af, og at du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket gren af, for at, jeg kunne blive podet ind. Jamen, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Han strenge imod dem, der faldt. Han skåde imod dig ved igen. For når du bliver hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden bliver podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte træs grene blive podet ind på deres eget træ. Det har jeg simpelthen prøvet i en PowerPoint at illustrere. Vi har et ægte oliventræ herover, så har vi et vildt oliventræ. Det ægte, det er der Guds udvalgte folk, som han har kaldt til at være konger og præster med ham, men som desværre på mange måder ikke vil vandre i det kald. Så har vi hedningerne ved siden af. Deres vantro gjorde, at de blev hugget af. De her oliven, eller de her grene, er det ægte oliventræ. Der, men det, og det er det, der skete jo. På Jesu tid, eller på Paulus tid, de tog ikke imod, Gud tog imod. Bare alene det skulle kalde os til forbøn for dem. Fordi det er det folk, der er kendt for ikke at have taget imod Jesus. Men profetierne siger det, og derfor siger Paulus det selvfølgelig også, med det her fantastiske billede. Jamen, ja, gamle testament taler om, hvordan er hedningerne skal komme til tro. Vi bliver podet ind på det ægte oliventræ. Men så siger han, prøv lige at høre, det er ikke sådan, det slutter. En gang, så skal de her jøder, de her grene, som blev hugget af, de skal på igen. Altså, det er det, der er særligt ved Israels folk, ifølge Nye Testamente, og selvfølgelig masser af gamle testamente, ifølge Nye Testamente, særligt også her, prøv lige at høre, der er stadig løfter til Israels folk. De skal nå en national omvendelse, som vi danskere ikke har fået lovet, men vil pris Gud slutte af her med, at der ligger en forhærdelse over en del af Israel, og hele Israel skal komme til tro. De skal blive frelst. Det siger han klart og tydeligt her. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, hvad det så lige betyder. Jeg tror, det betyder den der, når evangeliet kommer ud til hele verden, og hedninger har taget imod på mange måder, jamen så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet, ikke? Så skal befrieren komme fra Sion. Han fjerner ugudeligheden fra Jakob, altså fra Israel. Det er da min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Altså, det står skrevet. Han henviser jo til det gamle testamente. Israels folk skal nå en national omvendelse engang. For det står skrevet. I forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sin nådegave og sit kald fortryder Gud ikke. Han kan ikke bare sige, nej, nu alt det, jeg har sagt, det hører til Israel, det smider jeg lige over på nogle andre. Det kan, sådan er Gud ikke. Han er trofast. Han fortryder ikke sin kald. Så hvordan skal vi hedninger forholde os til Israel, siger Paulus. Jamen, vi skal ikke hovere over dem, sagde han. Vi skal vide, at de er fjender af evangeliet, ligesom mange andre vores danske medborgere er. Men sådan er det også i Israels folk. Men de er elsket på grund af udvælgelsen. Og så skal vi bare lovprise Gud for den frelse. Selvom det er lidt underligt, hvorfor det folk på en eller anden særlig måde ikke har kendt Messias. men vi ved, at det kommer. Og vi har en gæld til jøderne, siger han videre over i kapitel. Det skal jo til de hellige blandt de fattige, blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe med materielle goder. Så derfor så er det, at vi også skal give af vores penge til det jødiske folk. Ikke bare for at støtte dem militært. Ikke for at bare vise støtte til Israel, fordi vi godt kan lide at være i Israel. Det er dejligt, og vi kan møde skønne mennesker. Det er ikke derfor, vi skal gøre det. Vi skal gøre det, fordi vi skal bære den samme længsel som Paulus. Men vi skal nemlig velsigne med Jesus. Det er det, det handler om. Vi skal være et vidnesbyrd over for det jødiske folk om Jesus. Og det er så fantastisk at være en del af det arbejde, hvor folk de så spørger, og det har andre, der også arbejder med, har måske oplevet, hvorfor gør I de her ting? Det er ikke det, Nye Testamente lærer os. Men lær at elske dit folk. Og derfor vil vi gerne velsigne med det bedste, vi overhovedet kan velsigne med, nemlig Israel, eller med, nemlig Jesus. Og som han også siger her i kapitel 15, Jesus han kom for at tjene de omskårne, det jødiske folk, for at stadfeste løfterne. Der er stadig løfter til, det, til Israels folk. Der er stadig løfter, som skal gå i opfyldelse. Og et af de løfter, det er, at de skal nå til omvendelse. Og en af de måder, de når til omvendelse på, det er den der misundelse, der skal opstå i deres hjerte, når de ser, vi hedninger tror på deres messias. Og så skal de erfare, det er faktisk dybt jødisk at komme til tro på jødernes messias, som Jesus. Derfor skal vi velsigne med Jesus mest af alt. Må jeg lige slutte af med at bede for Israel. Herre min Gud, vi takker dig, som bliver knyttet sig til det her. Vi takker dig for, at du brugte Israel som et redskab, hvorigennem at du velsigner hele verden med dig, Jesus. Vi takker dig for det håb, som knytter sig til den her tro på dig. Og vi beder dig om, at løfterne om den nationale omvendelse snart må gå i opfyldelse. Vi beder dig om, at det er også i den her situation nu, at folk må vende sig til dig, se hen til dig, de har gennemboret, som den eneste sande fredskaber. Så de må se, at freden kommer ikke ved magt og styrke, men ved din ånd her. Derfor beder vi dig om, for os, der er kirke, at vi må velsigne på en rigtig måde og pege på dig, Jesus, og være et vidnesbyrd om dig. Amen.